wusste nicht, ob noch ein Lied gesungen wird zur Ehre des Herrn.
Amen, amen. Voitte istuutua. Minä en tiennyt, lauletaanko vielä joku laulu Herran kunniaksi. Se on yksinkertaisesti ihmeellistä, että tuhansissa lauluissa on laulettu meidän Jumalamme lunastustyöstä. Ja todella kaikissa kielissä ja kansakunnissa. Mitä sydämellisimmin tervetuloa meidän Herramme kalliissa nimessä. Ja niin kuin meidän rakas veljemme jo sanoi, me toivotamme kaikki, läheltä ja kaukaa, mitä sydämellisimmin tervetulleeksi. Meillä on terveisiä Kinshasasta, Johannesburgista, Pretoriasta, Argentiinasta, Abidjanista, New Delhistä, veli Etienne Centonilta, veli Graafilta, veli Inodilta, veli Shilsongilta, veli Kopferilta, veli Njagilta, Nairobista. Minä en tiedä, olenko minä tällä kertaa merkinnyt kaikki muistiin. Ja sitten minä haluaisin toivottaa vierailijat Etelä-Amerikasta, Chilestä ja Brasiliasta erityisen sydämellisesti tervetulleeksi Kongon tasavallasta ja Portugalista ja todella kaikkialta. Ja kaikki toiset ovat jo aina olleet täällä. Ja erityisesti kaikki, jotka ovat ensimmäistä kertaa tänään täällä. Ja sitten meillä on terveisiä Swasimaasta, terveisiä Tansaniasta, terveisiä Viinistä, terveisiä Norsunluurannikolta, terveisiä Burundista, terveisiä veli Richardsilta, terveisiä Bukarestista, terveisiä Plantajausta, Malavista, terveisiä Burkina Fasosta, terveisiä veli Israelilta, vielä kerran terveisiä Burundista, terveisiä Koomasta, Kongon tasavallasta, terveisiä veli Jannikilta, terveisiä veli Moosekselta Denveristä, Coloradosta, terveisiä Koomasta, Kongon tasavallasta, terveisiä Ottavasta, Kanadasta, terveisiä veli Silombolta ja vielä kerran terveiset Denveristä ja terveisiä Pakistanista, terveisiä Ashdodista, Israelista ja sitten viimeiseksi terveisiä Kutsiesta, Romaniasta. Huomautuksella, että he ovat kiitollisia veli Matias Henrihistä, jota Jumala on käyttänyt tuomaan sanoman kansan keskuuteen. Ja sitten meillä on täällä erityisesti meidän veljemme Kongon tasavallasta, jotka olivat läsnä, kun meillä oli nämä valtavat kokoukset. Tehän tiedätte, että pienin kokous oli ja siinä oli yli 3000 ihmistä. Ja suurimmassa kokouksessa oli lähes 20 000. Ja me olemme tänä päivänä katsoneet veljemme Tatin kanssa vielä kerran erästä valokuvaa. Veli Tati oli minun kääntäjäni. Matkalla lentokentälle sanottiin, että joitakin veljiä vielä siinä matkalla tulee yhteen. Ja he pyysivät vielä kerran vastaamaan kysymyksiin. Ja kun me tulimme sinne, siellä oli yli 8000 ihmistä kokoontuneena yhteen, kuullakseen Jumalan sanaa. Ja ensimmäisessä rivissä istuivat veli Löscher ja veli Dorfer, ja he kuulevat ja katselevat, mitä Jumala on tehnyt. Ja erityisesti meidän veljemme Joosef Kinshasasta. Jumala siunatkoon sinua erityisellä tavalla. Ja sitten meidän veljemme, mikä sen paikan nimi nyt onkaan. Se on lähellä Angolaa. Hän oli aikaisemmin toimistossa tänään. Jumala siunatkoon sinua, Jumala siunatkoon kaikkia. Te ette voi kuvitella, miten paljon vaivaa meidän veljemme ovat nähneet järjestäessään kaikki kokoukset ja sitten ollakseen siellä läsnä ja kokeakseen mukana, mitä Jumala tässä ajassa tekee. Sitten minulla on kaksi asiaa. Viime matka on hiukan rasittanut minua. Oli eri etappeja Frankfurtista Bangkokiin ja sitten Bangkokista Manilaan ja sitten Manilasta Melbourneen ja sitten Melbournesta Sydneyin ja sitten Sydneystä Mackayhin. Ja lentoaika oli kaiken kaikkiaan 34 tuntia, mukaan lukien keskeytykset muutamissa kaupungeissa ja maissa, pitääksemme kokoukset. Aikaero oli 8 tuntia, yö tuli päiväksi ja päinvastoin, eikä ikä pysähdy kenenkään kohdalla. Mutta olen kiitollinen, että Jumala on lahjoittanut armon. Ja kun sitten näkee, että myös Australiassa ihmiset lentävät 4 tuntia. Australia on yksi maapallon suurimmista maista. Hän, joka lentää Perthistä Sydneyin, hänellä on tarkkaan sama lentoaika, niin kuin Frankfurtista Tel Aviviin. Tarkkaan sama lentoaika. Ja niin minä olin hyvin kiitollinen, että veljet ja sisaret lensivät sinne tai ovat ajaneet autolla 16 tuntia. Ja myöskin siellä tulivat pitkän matkan takaa yhteen kuullakseen Herran sanaa. Ja aivan erityisesti, kun nämä veljet Sydneyssä ja Melbournessa sanoivat minulle, veli Frank, mehän seuraamme sinua. Me olemme päivitetyt Jumalan valtakunnassa. Me olemme seuranneet sinua, sinun matkallasi, Kongon tasavallan läpi. Me olemme kuulleet kaikki kokoukset mukana ja kokeneet mukana. Se on yksinkertaisesti aivan valtavaa. Mitkä mahdollisuudet nyt ovat olemassa, jotta kaikki kuulevat Jumalan sanan? Ja tämä nyt vain informaatioksi. Tällä hetkellä on uskovia 172 maassa liittyneenä meihin ja kuulevat viimeisen sanoman, jonka Jumala on uskonut meille. Kaikki on armoa. Kuka olisi ottanut sen laskuihin mukaan 60 vuotta sitten, 50 vuotta sitten, tai 40 tai 30 vuotta sitten? Kuka olisi voinut sen ottaa mukaan laskuihin? Ja tänä päivänä me saamme kokea sen kaiken mukana. Ja myöskin meidän veljemme tuolla, jotka 12 kielelle simultaarisesti tulkkaavat, niin että todella kaikki onlineissa voivat kuulla mukana. Ja kaikki tuodaan uusimpaan tilaan Jumalan valtakunnassa. Ja sitten terveisiä veli Perry Greeniltä. Ja tehdäkseni sen aivan lyhyeksi. Me olemme viime maanantaina puhuneet keskenämme. Ja hän sanoi minulle, veli Frank, minun sydämelläni oli astua seurakunnan eteen tunnustaakseni, että minä vuonna 1979 olen tehnyt väärän ratkaisun. Ja sitten hän on vielä lisäksi sanonut siihen jotakin. Ja sitten hän on tehnyt huomautuksen. Veli Frank, minä uskon, että sinun kutsumisesi on niin tosi, niin kuin oli Paavalin kutsumus. matkalla Damaskokseen. Ja hän on toistanut sen. Hän on toistanut sen. Ja se oli eilen. Me olemme eilen vielä puhuneet keskenämme. Ja hän on vielä kaksi kertaa toistanut sen. Hän itse ei voinut tulla. Hänellä on ollut kaksi syöpäleikkausta. Hänellä on kemoterapia eikä hän voi tulla. Mutta hän lähettää koko seurakunnalle terveisiä ja on meidän kanssamme yhteen liitetty. Ja sitten huomautus. Veli Green oli se mies, joka oli Billy Paul Branhamin kanssa samassa raamattukoulussa ja joka tunsi veli Branhamin palvelustehtävän jo vuosien ajan. Ja sitten 60-luvulla on erityisesti huolehtinut siitä, että puhelimen kautta veli Branhamin saarnat kansakunnallisesti saatetaan laajalle alueelle. Ja siitä veli Branham on kovasti iloinnut. Veli Green oli hän, joka ensimmäiseksi tuli onnettomuuspaikalle ja on vienyt veli Branhamin sairaalaan. Ja hän oli siellä, kun sairaanhoitaja antoi hänelle tiedon. Kello 16.49 oli kunnioitetun William Branhamin viimeinen hengenveto. Hän on se, joka on johtanut hautajaisia. On laulanut, usko se vaan, usko se vaan. Ja hän oli se. Ja hän on se, jonka minä olen kutsunut vuonna 1966 antamaan todistuksen siitä, mitä hän on kokenut veli Branhamin kokouksissa, mitä on nähnyt ja mitä on kuullut. Sen me olemme yhdessä tehneet monissa maissa ja kaupungeissa, aina siihen asti, kunnes oli se ratkaisu, johon myös monet ovat langenneet mukaan. Kuitenkin Jumalan kohdalla kaikki on mahdollista. Hän, joka ei ole ylittänyt punaista linjaa, eikä ole tehnyt syntiä Jumalan henkeä vastaan. Yksi persoona, yksi henkilö. Minä en ole milloinkaan unohtava sitä. Se oli pahin pistos, joka on vuonna 1979 osunut minuun, kun tämä persoona seisoi minun edessäni ja sanoi, sinua ei ole Jumala kutsunut, sinut on paholainen kutsunut. Ja minä tiesin sillä hetkellä, se ei ole suunnattu minua vastaan. Se on suunnattu Herraa vastaan, eikä kukaan toinen tiennyt sitä niin hyvin kuin tämä henkilö kutsumisesta, lähettämisestä, siitä, mitä Jumala jo siihen mennessä oli tehnyt vuoteen 79 asti 85 maassa. Mutta Jumalan tykönä on yhä vielä armo. Hän antaa anteeksi, mitä tietämättömyydessä on tehty. Ja niin kauan kuin armon aika kestää, niin kauan kaikki voi tulla ja uskoa ja pelastua. Vielä on anteeksi antamus, vielä on armo. Vasta kun armon aika on oleva ohi, silloin se on iankaikkisesti liian myöhäistä. Siis olkaa Jumalalle kiitollisia, kun olette tehneet oikean ratkaisun oikealla hetkellä. Olkaa kiitollisia, että Herra on avannut teille ymmärryksen kirjoituksia varten. Kuvitelkaahan, että suurin Jumalan mies voisi astua esiin, jos Jumala ei lahjoita armoa. Ihmiset eivät voi uskoa, ja meidän Herrammehan on sanonut Johanneksen 8. luvussa jakeessa 24. Jos te ette usko, että minä olen se, niin te olette kuoleva synteihinne. Epäusko on yksinkertaisesti kuolettavaa. Epäusko on kuolettavaa. Usko, elävä usko, tekee eläväksi ja johtaa meidät Jumalan tykö ja yhdistää meidät Jumalan kanssa. Tänä päivänä me emme käsittele sitä, mitä maan päällä tapahtuu. Ehkä vain juuri se huomautus, mitä Israelin kanssa tapahtuu, miten neuvottelut edistyvät ja miten enää vain kaksi sanaa seisoo. On kirjoitettu iskusanaa sanomalehdistössä ja internetissä, nimittäin rauha ja turvallisuus. Siitä kaikki poliitikot nyt puhuvat. Ja Paavalihan on kirjoittanut ensimmäisessä tessalonikalaiskirjeessä 5. luvussa, kun he sanovat, nyt on rauha, nyt ei ole mitään hätää, ei mitään vaaraa. Silloin yllättää heidät yhtäkkiä tuho, niin kuin synnytystuskat raskaana olevan vaimon. Ja mitä Israeliin tulee, silloin meillä todella on yksi sydän kaikkien heidän puolellaan. Kaikkien heidän puolellaan. Ja hän, joka katsoo maailman karttaa, Israelin ympäristössä täytyy pitkän ajan etsiä, ennen kuin löytää tämän aivan pienen kohdan. Arabialainen maailma on 990 kertaa suurempi kuin pieni Israel. Ja tämä pieni Israel, tämä pitäisi tulla tuhotuksi. Tämä pitäisi kokonaan poistaa. Se koko alue, sehän on. Kaikilla on kylliksi tilaa, mutta, ja sitten me tulemme nopeasti kohtaan, että ne 4 tuomion enkeliä, jotka ilmestyskirjan 9. luvun mukaisesti ovat sidottuina Eufratin varrella, jotka odottavat päivälleen, hetkelleen, tunnilleen ja vuodelleen, että 3/3 maapallosta tuhotaan. Minä olen sen merkinnyt itselleni muistiin. Eufrat on 2270 kilometriä pitkä, alkaen Turkin rajalta, jatkuen aina Persianlahteen asti. Kaikkialla on kylliksi tilaa, mutta siellä, missä ihmiskunnan tie alkoi, siellä, missä oli paratiisi, ja Basra on täällä alhaalla. Se merkitsee saksan kielellä ja kaikissa kielissä paratiisi. Siellä, missä ihmiskunta on alkanut. Sieltä käsin se myös on saava loppunsa. Mutta ennen kuin tämä tulee, Herra ottaa seurakunnan pois. Meidän ei täydy kulkea tämän ahdistuksen ajan läpi. Ja veljet ja sisaret, kun me näin olemme laulaneet näitä jumalallisia lauluja, niin voitaisiin sanoa armosta, Jumalan rakkaudesta. Sanokaa minulle, mitä Jumala on voinut tehdä vielä enemmän, tehdessään armotarjouksensa todeksi ja itse tullen meidän tykömme. Suorittaakseen lunastuksen ja vuodattaakseen kalliin ja pyhän verensä sovitukseksi ja anteeksi antamukseksi. Se on meillä sanassa, jonka Paavali on suunnannut Kolossan seurakunnalle. Me olemme sen kuulleet jo mukana. Tämä on täyttä evankeliumia. Tämä on täysi pelastus. Ja sanokaa minulle, kuka uskaltaa hyljätä Jumalan armotarjouksen tänä päivänä, niin kuin te kuulette hänen äänensä. Älkää paaduttako sydäntänne. Ei ole kyse jostakin sanomasta, jonka Jumala armosta on lahjoittanut meille. Ensiksi on kysymys siitä, että jokainen yksilö tulee pelastetuksi. Ja vain hänet voidaan pelastaa, joka tuntee itsensä kadotetuksi ja näkee itsensä kadotetuksi ja tietää, minä olen ilman Jumalaa, minä olen ilman toivoa tässä maailmassa ja olen kadotettu. Aivan samoin kuin sairaat tarvitsevat lääkäriä, niin me kadotettuina tarvitsemme pelastajaa. Ja hyvä kaikkien ihmisten, jotka tulevat Herran tykö ja löytävät armon hänen tykönään. Vielä tähän päivään mennessä hän ei ole työntänyt ketään pois. Vielä tähän päivään asti hän on levittänyt käsivartensa ja huudahtaa kaikille. Tulkaa minun tyköni kaikki, te, jotka olette väsyneitä ja taakoitettuja. Minä virvoitan teidät. Minä annan teille levon, teidän sielullenne. Tänä päivänä me vietämme Herran ateriaa. Ja valaistaksemme sitä vanhasta testamentista käsin, mistä itse asiassa on kyse. Ihminen on luotu Jumalan kuvaksi, Jumalan yhteyteen. Ja hänen tuli elää iankaikkisesti. Ja sitten tuli koetus. Ja sitten tuli epäusko, epäilys. Ja sitten tuli syntiin lankeemus. Ja ihmiskunta on kerta kaikkiaan erotettu Jumalasta. On annettu kuolemalle alttiiksi. Eikä mikään elämässä ole niin varmaa kuin kuolema. Ja syntiin lankeemuksen jälkeen Herra Jumala on sanonut, oi, että ihminen ei ojentaisi kättänsä ja söisi elämän puusta ja eläisi iankaikkisesti. Silloin ihmisellä olisi ollut iankaikkinen elämä syntisessä tilassaan. Ja sen tähden Herran Jumalan täytyi työntää, ajaa Aadam ja Eeva pois paratiisista. Ja sitten lunastussuunnitelmassa ja erityisesti myös siinä, mitä Jumala on näyttänyt Moosekselle ja on paljastanut hänelle. Ja minä haluaisin lukea sitä varten joitakin Raamatun paikkoja. Näyttääksemme meille, meidän Jumalamme, pelastussuunnitelman rakenteen. Meillä on se erityisesti toisessa Mooseksen kirjassa, 4. luvussa. Viittaus siihen, miten Jumala todella on kutsunut ulos. On todella kutsunut ulos. Nimittäin heidät, jotka hän on määrännyt sitä varten. 2. Mooseksen kirja, 4. luku, jakeesta 22. Sano silloin Faaraolle, näin sanoo Herra, Israel on minun esikoispoikani. Sen tähden minä sanon sinulle, päästä minun poikani palvelemaan minua. Se on yksinkertaisesti ulos johtaminen, joka on tapahtunut. Koska Jumala on siunannut kansansa Abrahamin kautta. 2. Mooseksen kirjassa, 6. luvussa. Herra Jumala paljastaa lunastusnimensä vanhassa testamentissa. Hebrean kielellä tässä on kirjoitettuna 4 kirjainta. J-H-2-V-H. Ja tästä 4 kirjaimesta on nimi Jaave syntynyt. Herra pelastajana. Täällä on kirjoitettuna 2. Mooseksen kirjassa, 6. luvussa, jakeessa 2. Ja Jumala puhui Moosekselle ja sanoi hänelle, minä olen Herra. Tässä ilmestyy ensimmäistä kertaa Herran Jumalan liiton nimi, Jaave. Ja sitten jakeessa 3. Ja minä olen ilmestynyt Abrahamille, Iisakille ja Jaakobille. Jumalana, kaikki valtiana, mutta nimelläni, Herra, Herra Jumala, en minä ole tehnyt itseäni heille tunnetuksi. ulos johtamisen aikana on Jumala paljastanut liiton nimensä armosta liiton kansalleen. Ja sitten tuli ulos kutsuminen. Salli minun kansani lähteä. Salli minun kansani lähteä. Mutta lähtö tapahtui vasta sitten, kun karitsa oli teurastettu. Ja jokainen perhe on syönyt teurastetun karitsan. Ja sen veri oli sivelty ovipieliin. Ja Herra Jumala puhui, kun minä näen veren, silloin minä varoen kuljen teidän ohitsenne. Toinen Mooseksen kirja luku 12 ja 1, aina jakeeseen 13 asti, lukuun 13 asti. Kaikki on kuvattu. Ja täällä jakeessa 13 me luemme. Ja veri on oleva merkki teille suojelukseksi taloissa, joissa olette, sillä kun minä näen veren, niin minä menen teidän ohitsenne, eikä rangaistus ole tuhoava teitä. Siis, ja nyt suuri kysymys, ei mitään uskontoa, vaan uhri, ei mitä tahansa, vaan veri, ja kuinka usein me olemmekaan sen sanoneet täällä. Koska alkuperäinen synti on tapahtunut liha- ja veriruumiissa, Herran Jumalan täytyi jo vanhassa testamentissa antaa teurastaa karitsan ja antaa sivellä veren ovipieliin, kunnes Johannes Kastaja on uudessa testamentissa voinut sanoa, katsokaa, tämä on Jumalan karitsa, joka ottaa pois maailman synnin. Jo koko vanhassa testamentissa on edeltä sanottu ja edeltä varjostettu koko Uuden testamentin pelastushistoria. Sitten meillä on kolmannessa Mooseksen kirjassa 16. luvussa tämä ihmeellinen sisäänjohtaminen. Kolmas Mooseksen kirja 16. luku. Sisään johtaminen siihen, mitä meidän Jumalamme suurena sovituspäivänä tapahtui. Miten karitsa teurastettiin. Kolmas Mooseksen kirja, luku 16, ja minä luen täältä ensiksi jakeesta 2. Ja Herra sanoi Moosekselle, sano veljellesi Aaronille, älköön hän joka aika menkö kaikkein pyhimpään, esiripun sisäpuolelle, armoistuimen eteen, joka on arkin päällä. Ettei hän kuolisi, sillä minä ilmestyn pilvessä, armoistuimen kohdalla, liiton arkin yläpuolella. Liiton arkin päällä oli kansi, ja minä olen tänä päivänä tarkoituksella tuonut mukanani. Tältä liiton arkki näytti. Tältä liiton arkki näytti. Liiton arkissa oli se, mitä Jumala oli sanonut Moosekselle. Ja tämän kullalla sivellyn kannen päällä, sen päälle piti veri tuoda, jotta kaikki sen kautta, mitä täällä sisällä oli kirjoitettuna, tulivat tuomituiksi, mutta jotka veren kautta tulivat puhutuiksi, vapaiksi, ja olivat löytävä armon Jumalan tykönä. Täytyy todella lukea vanhasta testamentista, kun me esimerkiksi luemme hebrealaiskirjeen 9. luvusta, että meidän Herramme on mennyt esiripun taakse, ja on vienyt oman verensä sinne. Hebrealaiskirjeen 9. luku. Täältä me voimme lukea heti jakeesta 3. Täällä se on kirjoitettu. Mutta toisen esiripun takana oli se maja, jonka nimi on kaikkein pyhin. Siellä oli kultainen suitsutusalttari ja liiton arkki, ylt ympäri kullalla päällystetty, jossa säilytettiin kultainen mannaa sisältävä astia ja Aaronin viheriöinyt saua ja liiton taulut. Liiton taulut, Jumalan liiton sopimus kansansa kanssa, oli liiton arkissa. Ja tämän liiton arkin päälle on sovituspäivänä tuotu veri. Ja Uudessa testamentissa me luemme, että meidän Herramme ja lunastajamme ylimmäisenä pappina on oman pyhän verensä kanssa mennyt sisään kaikkein pyhimpään ja on tuonut sen esiin meidän takiamme. Jakeessa 5 me luemme. Ja arkin päällä kirkkauden kerupit varjostamassa armoistuinta, mutta näistä nyt ei ole syytä puhua kustakin erikseen. Lukekaamme yksinkertaisesti vain enää jakeesta 11. Mutta kun Kristus tuli tulevaisen hyvän ylimmäiseksi papiksi, niin hän suuremman ja täydellisemmän majan kautta, joka ei ole käsillä tehty, se on, joka ei ole tätä luomakuntaa, meni, ei kauristen ja vasikkain veren kautta, vaan oman verensä kautta, kerta kaikkiaan, kaikkein pyhimpään, ja sai aikaan iankaikkisen lunastuksen, iankaikkisen lunastuksen. Siinä ei kukaan ihminen voi muuttaa mitään, ei kukaan vihollinen, iankaikkisesti pätevä lunastus. Jos me menemme muihin paikkoihin Uudessa testamentissa, erityisesti roomalaiskirjeessä, siellä Paavali on yhä uudelleen tuonut esiin ja johtanut sen meille silmiemme eteen. Roomalaiskirjeen 4. luvussa me luemme jakeessa 25. Jeesuksen, meidän Herramme, joka on alttiiksi annettu meidän rikostemme tähden ja kuolleista herätetty meidän vanhurskauttamisemme tähden. Tämä on täydellinen lunastus, jonka Herra Jumala armosta on lahjoittanut meille. Roomalaiskirjeen luku 5, jakeesta 1 me luemme. Ihanat sanat uskosta ja vanhurskauttamisesta. Koska me siis olemme uskosta vanhurskaiksi tulleet, oletko sinä tullut? Olemmeko vastaanottaneet sen? Usko jumalalliseen vanhurskauttamiseen. Sinulle ei lueta enää mitään sinun syyksesi. Kaikki on asetettu Jumalan karitsan päälle. Meillä on osallisuus iankaikkisesti pätevään lunastukseen. Ja kaikki, mitä menneisyydessä on, ei päde enää, vaan vain se, mitä Jumala armosta on tehnyt meidän elämässämme. Lukekaamme se vielä kerran. Roomalaiskirja 5 ja 1. Koska me siis olemme uskosta vanhurskaiksi tulleet. Epäusko on se, joka on meidän tiellämme. Usko avaa meille pääsyn. Koska me siis olemme uskosta vanhurskaiksi tulleet, niin meillä on rauha Jumalan kanssa, meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta. Rakas sielu, onko sinulla rauha Jumalan kanssa? Onko sinulla Jumalan armo? Oletko sinä henkilökohtaisesti kokenut lunastuksen? Tänä päivänä on pelastuksen päivä. Tänä päivänä on erityinen päivä. Kenenkään ei pidä lähteä täältä kadotettuna, vaan kaikkien tulee olla osallisia lunastuksesta, anteeksi antamuksesta. Roomalaiskirjeen 5. luvussa. Jakeessa 9 me luemme. Paljoa ennemmin me siis nyt, kun olemme vanhurskautetut hänen veressään. Pelastumme hänen kauttansa pihasta. Et sinä ole vanhurskauttanut itseäsi, enkä minä ole vanhurskauttanut itseäni, vaan hänen verensä kautta, hänen verensä kautta, joka on tuotu liiton arkin päälle, niin ei ole olemassa enää mitään tuomiota niille, jotka ovat Jeesuksessa Kristuksessa. Lunastaja on ottanut tuomion päällensä. Ja sitten me luemme täältä 5. luvusta, jakeissa 12 ja 13. Sen tähden, niin kuin yhden ihmisen kautta, synti tuli maailmaan, ja synnin kautta kuolema, niin kuolema on tullut kaikkien ihmisten osaksi, koska kaikki ovat syntiä tehneet. Kyllä, se on tosiasia. Kuka on jäänyt tänne? Kaikki, jotka ovat tulleet, ovat myös menneet. Ja nyt tulee jotakin aivan ihmeellistä, jotta me tiedämme, vain lyhyesti yhteen vedettynä tiedämme, mitä varten laki annettiin. Roomalaiskirje 5 ja 13. Sillä jo ennen lakiakin oli synti maailmassa, mutta syntiä ei lueta, missä lakia ei ole. Ellei Herra olisi sanonut, älä varasta, älä valehtele, älä puhu pahaa jälkikäteen, älä riko avioliittoa, sinun tulee tehdä parannus. Silloin ei kukaan ihminen tietäisi, mutta Jumala on sen sanonut. Hän on antanut lain tuodakseen meidät pois rikkomuksista, jotta hänen armonsa voi vallita meidän elämässämme. Evankeliumi ja koko meidän Jumalamme pelastussuunnitelma on yksinkertaisesti ihmeellinen. Roomalaiskirjeen 5. luvusta vielä jakeet 18 ja 19. Niinpä siis, samoin kuin yhden ihmisen lankeemus on koitunut kaikille ihmisille kadotukseksi, niin myös yhden ihmisen vanhurskauden teko koituu kaikille ihmisille elämän vanhurskauttamiseksi. Niin kuin Aadamissa kaikki kuolevat, niin samoin Kristuksessa kaikki johdetaan elämään. Ja sitten jae 19. Sillä niin kuin yhden ihmisen tottelemattomuuden kautta, monet ovat joutuneet syntisiksi, niin myös nyt, kuunnelkaa nyt hyvin, yhden kuuliaisuuden kautta monet tulevat vanhurskaiksi. Kuuliainen aina ristin kuolemaan asti. Mitä Herra Jumala vaatii meiltä? Yksinkertaisesti täydellistä antautumista. Ei mitään sisäistä vastustamista, vaan että me uskomme ja olemme kuuliaisia ja luotamme. Olemme kuuliaisia sille ja sitä kohtaan, mitä Herra on armosta lahjoittanut meille ja on käskenyt meitä. Ja sitten me vielä tulemme roomalaiskirjeen 8. lukuun. Roomalaiskirjeen 8. luku, jakeet 29 ja 30. Sillä ne, jotka hän on edeltä tuntenut, hän on myös edeltä määrännyt poikansa kuvan kaltaisiksi, että hän olisi esikoinen monien veljien joukossa. Tämä on evankeliumia. Tämä on pelastussanomaa, jota me saamme julistaa. Kuuliainen, ristin kuolemaan asti. Kaiken käsittävä uhri on uhrattu. Kenenkään ei tarvitse mennä kadotukseen. Kaikki voidaan pelastaa. Ja sitten lunastustyön täydellistyttäminen, jakeessa 30. Mutta jotka hän on edeltä määrännyt, ne hän on myös kutsunut, ja jotka hän on kutsunut, ne hän on myös vanhurskauttanut. Mutta jotka hän on vanhurskauttanut, ne hän on myös kirkastanut. Se on jo lahjoitettu. Jumalan tykönä kaikki on jo viety päätökseen. Me odotamme enää Herran takaisin paluuta ja meidän ruumiimme muuttumista kuolevaisuudesta kuolemattomuuteen. Pietari on näin tehnyt siitä yhteenvedon ensimmäisessä Pietarin kirjeessä toisessa luvussa. Täällä meillä on se, mikä oli Jumalan miehelle tärkeää ja minkä hän on jättänyt meille jälkeen kirjeessään. Ensimmäinen Pietarin kirje, toinen luku, jae 24. Katsomalla meidän Herraamme, joka itse kantoi meidän syntimme ruumiissansa ristin puuhun, että me synneistä pois kuolleina eläisimme vanhurskaudelle, ja hänen haavainsa kautta te olette paratut. Tämä on evankeliumia, täyttä evankeliumia, se on täytetty, ja sen tähden te voitte myös ymmärtää minua, kun me tuomme ihmisille tätä kallisarvoista, jumalallista sanomaa. Silloin me haluaisimme, että se tulee vastaanotetuksi. Me tunnemme tuskaa kaikkien puolesta, jotka kääntyvät pois. Kaikkien puolesta, jotka ajattelevat tulevansa autuaaksi jonkun rituaalin kautta, jonkun kirkon kautta. Tähän hetkeen mennessä ei mikään kirkko ole tehnyt yhtäkään ainoaa autuaaksi, ainoattakaan ihmistä autuaaksi. Herra Jumala pelastaa uskon kautta meidän Herraamme Jeesukseen Kristukseen. Kaikki muu on Jumalan tiellä, ja sen tähden me emme tarvitse sitä. Ja sitten on ihana sana Vanhassa testamentissa, profeetta Miikassa. Profeetta Miikassa Herra on jo antanut sanoa, miten hän toimii syntien kanssa ja mitä on tapahtuva, jos se on niin pitkällä. Ja miten se sitten myös on tapahtunut. Miika, 7. luku, 3. viimeisintä jaetta. Kuka on Jumala niin kuin sinä olet, joka annat pahat teot, synnit anteeksi, ja käyt ohitse perintösi jäännöksen rikosten? Ei hän pidä vihaa iäti, sillä hänellä on halu laupeuteen. Jo Vanhassa testamentissa ei hän pidä vihaa iäti, vaan hänellä on halu laupeuteen. Ja nyt tulee aivan valtava. Hän armahtaa meitä uudelleen, polkee maahan meidän pahat tekomme, ja hän heittää meidän kaikki väärin tekomme meren syvyyteen, upottaa meren syvyyteen. Ja joku on sanonut, juuri sen meren yläpuolella on kirjoitettu kalastaminen kielletty. Unohduksen mereen, aivan pohjaan saakka, kalastaminen kielletty. Ei kenenkään ihmisen tarvitse nähdä vaivaa, löytääkseen jotakin. Ei mitään enää ole löydettävissä. Upotettu, 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 meren pohjaan asti. Tämä on evankeliumia, jo Vanhassa testamentissa. Ja niin me näemme, myöskin vielä jakeessa 20. Sinä osoitat Jaakobille uskollisuutta, Abrahamille armoa, niin kuin olet vannonut meidän isillemme muinaisista päivistä asti. Yksinkertaisesti aivan valtavaa. Jo koko Vanhassa testamentissa on julistettu. Psalmissa 103. Hän, joka antaa anteeksi kaikki sinun syntisi ja parantaa kaikki sinun rikkomuksesi ja joka lunastaa sinun elämäsi turmeluksesta ja joka kruunaa sinut armolla ja laupeudella. Ja sitten Jesaja 53. Hän otti meidän syyllisyyden päällensä, meidän sairautemme, kaiken hän on kantanut. Ja sitten hänen haavainsa kautta me olemme parannetut. Koko vanha testamentti on todistanut siitä, mitä Jumala oli pelastussuunnitelmassaan päättänyt. Ja silloin me näemme Herramme ja lunastajamme ihmisyydessä, ihmisyydessään. Hän on tullut ihmiseksi. Hän on pysynyt Herrana, suurena minä olen. Mutta meidän takiamme, hänen täytyi tulla ruumiin mukaisesti meidän kaltaisiksi. Ja hänet huomattiin ihmiseksi, voidakseen kuolla. Ja nähkääpä, psalmissa 22, kun hän on ottanut sinun ja minun paikan, on sinun ja minun sijasta huudahtanut. Jumalani, Jumalani, miksi sinä olet hyljännyt minut? Se oli se hetki, kun meidän kaikki syyllisyys ja synti asetettiin hänen Jumalan karitsan päälle. Ja seuraavassa hetkessä toteutui, Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa. Toisesta hetkestä toiseen lunastus oli täytetty ja kuolleista ylösnousemuksen kautta, meidän Herramme ylösnousemuksen kautta, hän on osoittanut, että hän on voittanut kuoleman. Kuolema, kuolema, missä on sinun okasi? Helvetti, missä on sinun voittosi? Me olemme sen täällä keskiviikkoiltana lyhyesti maininneet. Niin kuin ensimmäisessä Mooseksen kirjassa luvussa 3 on kirjoitettu käärmeestä. Se on pistävä sinua kantapäähän ja sinä olet polkeva siltä pään. Murskaava siltä pään, ei ole pistävä lonkkaan, ei johonkin muualle, vaan kantapäähän. Tehän tiedätte, mikä on kantapää. Kantapäähän, kun sinä astut askeleen, silloin jalka nousee ja silloin tulee pistos kantapäähän. Ja se oli hyvä niin, sillä kun pisto tuli, meidän Herramme on voinut astua päälle. Ja on voinut polkea käärmeeltä pään ja on lahjoittanut voiton armosta. Helvetti, missä on sinun voittosi? Kuolema, missä on sinun okasi? Ylistetty ja kiitetty olkoon meidän Herramme ja Jumalamme. Jokaisella Jumalan sanalla on paikkansa ja me saamme antaa meidän Herrallemme kunnian myöskin siitä, että me saamme tunnistaa Jumalamme pelastussuunnitelman meidän aikaamme varten, emmekä oma hyväisyydessämme kulje sen ohitse. Ja kaikki, jotka ovat löytäneet armon Jumalan tykönä, ovat tunnistava, mitä Herra meidän ajassamme tekee sanansa mukaisesti armosta. Me emme voi käydä siihen lähemmin sisään. Iloitkaamme täytetystä lunastuksesta, että me armosta olemme saaneet tulla Jumalan lapsiksi, ja että me todella olemme hyljänneet tottelemattomuuden. Ja niin kuin Paavali kirjoittaa, kuuliaisina Jumalan lapsina voimme elää elämäämme Jumalalle otollista elämää, myöskin kaikkien ahdistusten keskellä, myöskin kaikkien koetusten keskellä. Herra kulkee meidän kanssamme. ja hän on armosta kantava meidät läpi. Tänä päivänä meillä on täällä Herran ateria täytetyn lunastustyön muistoksi, ja kaikki neljä evankeliumia kuvaavat siitä. On se sitten Matteus 26, on se sitten Markus 14, tai on se Luukas 22. Kaikki evankeliumit kuvaavat siitä, tai on se sitten Johannes 13. Kaikki kuvaavat siitä, mitä tuolloin tapahtui, kavalluksesta, orjan tappura kruunulla ruunaamisesta, Getsemaanesta ja matkasta ristille. Ja meidän Herramme on todella kulkenut raskaimman tien, minkä joku voi kulkea, ja hän on todella armosta ottanut kaiken päälleen. Ja on lahjoittanut armosta meille täyden lunastuksen. Lukekaamme 2-3 jaetta evankeliumeista. Matteus 26, jakeet 28 ja 29. Sillä tämä on minun vereni, liiton veri. Sanokaa toki aamen. Aamen. Uuden liiton veri, joka monen edestä vuodatetaan syntien anteeksi antamiseksi. Ei viiniä ole vuodatettu, vaan Jumalan karitsa on vuodattanut oman kalliin ja pyhän verensä meidän syntiemme anteeksi antamiseksi. Uuden liiton veren, ei niin kuin toisessa Mooseksen kirjassa 12. luvussa tai toisessa Mooseksen kirjassa luvussa 24, että otettiin karitsa. Tässä on Jumalan karitsa. Katsokaa, tämä on Jumalan karitsa. Niin on sen tien valmistaja sanonut Kristuksen ensimmäisen tulemuksen yhteydessä. Katsokaa, tämä on Jumalan karitsa, joka ottaa pois maailman synnin. Ja tässä meidän Herramme ja lunastajamme, ennen kuin hän on mennyt sisään taivaalliseen pyhäkköön oman verensä kanssa, hän on sanonut, sillä tämä on minun vereni, uuden liiton veri, joka monen edestä vuodatetaan syntien anteeksi antamiseksi. Ottakaa se vastaan. Ottakaa se vastaan. Se tapahtui minun takiani. Se tapahtui sinun takiasi. Se tapahtui meidän takiamme. Mutta se täytyy ottaa vastaan. Markuksen 14. luvussa. Me luemme Markuksen 14. luvussa jakeesta 24. Markus 14. Täytyy aloittaa jo jakeesta 22. Ja heidän syödessään, siis pääsiäisaterian aikana, Jeesus otti leivän, kiitti, siunasi ja mursi ja antoi heille ja sanoi, ottakaa, tämä on minun ruumiini. Ja hän otti maljan, kiitti ja antoi heille ja sanoi, antoi heille, ja he kaikki joivat siitä. Ja hän sanoi heille, viitatessaan vereensä, jakeessa 24, tämä on minun vereni, liiton veri, joka vuodatetaan monen edestä. Ja sitten viitatessaan maljaan, hän sanoo, jakeessa 25, totisesti minä sanon teille, minä en juo enää viinipuun antia, ennen kuin sinä päivänä, jona juon sitä uutena Jumalan valtakunnassa. Ja meidät kaikki on kutsuttu karitsan ehtoolliselle, ja me odotamme sitä, että Herra ottaa meidät kotiin, ja sitten me saamme viettää ateriaa hänen kanssaan. Ja sitten samoin Luukkaan 22. luvussa. Ja myöskin täällä meillä on se, mitä Herra on sanonut. Luukas 22, jae 19 ja 20. Ja hän otti leivän, kiitti, mursi ja antoi heille ja sanoi, tämä on minun ruumiini, joka teidän edestänne annetaan. Tehkää se minun muistokseni. Samoin myös maljan aterian jälkeen ja sanoi, tämä malja on uusi liitto minun veressäni, joka teidän edestänne vuodatetaan. Meillä on kaikki nämä ihanat Raamatun paikat, jotka meidän Herramme armosta on lahjoittanut meille. Ja meillä on pyhien kirjoitusten kautta täysi suunnistautuminen aina Johanneksen evankeliumiin asti. 13. lukuun asti. Tämä Jeesuksen lempi opetuslapsi, hänelle oli tärkeää, yksinkertaisesti tärkeää, myöskin kirjoittaa siitä, mitä ehtoollisen jälkeen, on tapahtunut. Se tapahtui tuolloin. Meidän Herramme on pessyt opetuslasten jalat. Johanneksen 13. luku jakeesta 4. Jeesus nousi ehtoolliselta ja riisui vaippansa, otti liinavaatteen ja vyötti sillä itsensä. Sitten hän kaatoi vettä pesumaljaan ja rupesi pesemään opetuslastensa jalkoja ja pyyhkimään niitä liinavaatteella. Kun me luemme tässä eteenpäin, silloin me näemme aivan tarkkaan, mitä tuona päivänä on tapahtunut? Ja sitten me tulemme jakeeseen 12. Kun hän siis oli pessyt heidän jalkansa ja ottanut vaippansa ja taas asettunut aterialle, sanoi hän heille, ymmärrättekö, mitä minä olen teille tehnyt? Te puhuttelette minua opettajaksi ja herraksi, ja oikein te sanotte, sillä se minä olen. Ja sitten jää 14. Jos siis minä, teidän herranne ja opettajanne, olen pessyt teidän jalkanne, olette tekin velvolliset pesemään toistenne jalat, sillä minä annoin teille esikuvan, että myös te niin tekisitte, kuin minä olen teille tehnyt. Ja sitten tulee valtava jae. Totisesti, totisesti, minä sanon teille, ei ole palvelija herraansa suurempi, eikä lähettiläs lähettäjäänsä suurempi. Siis, kenenkään ei tarvitse nousta Herran eikä hänen sanansa yläpuolelle. Herra on puhunut viimeisen sanan, ja me uskomme koko sydämestämme sen, mitä hän on sanonut meille. Tehkäämme yhteenveto, täydellinen lunastus, jonka Jumala armosta on lahjoittanut meille. Ottakaa se kiitollisuudella vastaan. Ja me suuntaamme vielä kerran ihanan sanan toisesta korinttolaiskirjeestä 5. luvusta kaikille, niin kuin Paavali sen aikanaan on ilmaissut. Me kutsumme Kristuksen sijasta, hänen lähettiläinään, me huudahdamme, antakaa sovittaa itsenne Jumalan kanssa. Se on jumalallinen sanoma, suuri Jumalan sovituspäivä ihmiskunnan kanssa on tapahtunut. Ylimmäinen pappi, meidän Herramme ja lunastajamme, on mennyt sisään taivaalliseen pyhäkköön, on tuonut oman verensä armoistuimelle. Koko kadotustuomio, kaikki on otettu meidän yltämme. Hänen verensä puhuu äänekkäämmin kuin Aapelin veri. Se huutaa anteeksi antamusta, sovitusta. armoa ja pelastusta, ja me olemme armosta saaneet vastaanottaa sen. Ja sitten aivan samoin jalkojen pesun kanssa. Minä olen aivan rehellinen. Me olemme ensimmäisen kerran käytännössä tehneet sen me seurakuntana. Sen jälkeen, kun minä olin veli Branhamin seurakunnassa Jeffersonvillessä ja olen siellä kokenut mukana, että ehtoollisen jälkeen on vietetty jalkojen pesu. Se oli minulle myös uutta, mutta minä sanoin itselleni, jos meidän aikamme suurin Jumalan mies pitää sen tarpeellisena, ilman jossia ja muttia, tehdä sen, mitä Herra on käskenyt, mikä minä silloin olen. Ja siitä ajasta lähtien, kun minä sitten tulin takaisin, me olemme viettäneet ehtoollisen ja jalkojen pesun. Ja me olemme yksinkertaisesti kiitollisia, että me saamme uskoa ja olla hänelle kuuliaiset. Olla hänelle kuuliaiset ja tuomme todistuksen, että me emme ole uskoneet vain päällämme, vaan että meillä on sydämen usko, joka yhdistää meidät kuuliaisuuden kanssa. Se usko, niin kuin kirjoitukset sen sanovat, yhdistää meidät kuuliaisuuden kanssa. Minä voin vielä muistaa sen hyvin kuuluisa helluntai-saarnaaja, Itä-Euroopan lähetyssaarnaaja. Hän puhui täydellisesti venäjää, puolaa, englantia ja saksaa, ja hän on oikein sydämellisesti tehnyt siitä pilaa. Ja hän sanoi, jalkojenpesu, minä annan puhdistaa kenkäni. Ei minun kanssani. Jokainen Jumalan sana on pyhä, ja niin kuin tässä on kirjoitettu, palvelija ei ole Herraansa suurempi, ja kun Herra ja Mestari on pessyt opetuslastensa jalat, mitä minun palvelijana tulee tehdä? Olkaat hyvät, olkaa alistuneet Herranne alaisuuteen, ja tehkäämme, mitä Herra on sanassaan sanonut. Ja sitten on asetettu kysymys, kuka voi osallistua ehtoolliseen? Minä sanon sen niin kuin minä sen näen. Meille ei anneta mitään ikää kirjoituksissa, mutta meidän lunastajastamme, hänen ihmisyydessään, me saamme tietää hänen syntymästään, ympärileikkauksestaan, 8. päivänä. Ja sitten me saamme tietää hänestä, kun hän oli 12-vuotias ja on tehnyt pyhiinvaellusmatkan Jerusalemiin. Ja on siellä kirjanoppineiden kanssa puhunut Jumalan sanasta. On niin syventyneenä puhunut, niin että hänen pappansa ja mammansa tai Maria ja Joosef olivat 3 päivää matkalla kotiseudun suuntaan, eivätkä ole todenneet, että hän puuttui, että hän ei lainkaan ole mukana sillä matkalla, pyhiinvaellusmatkalla. Ja kun he palasivat takaisin Jerusalemiin, he ovat löytäneet hänet sieltä, mihin he ovat jättäneet hänet. Keskustelemaan kirjanoppineiden kanssa temppeliin. Ja siitä minä olen sen ottanut, että täysi vuosi-ikä alkaa Jumalan läsnäolossa, että se voidaan asettaa 12 vuoden ikään. Sitä varten ei ole mitään muita Raamatun paikkoja, mutta olkaapa rehellisiä. Jos me aloitamme lasten kanssa jakamaan ehtoollista, missä me sitten lopetamme. Ensiksi lunastus täytyy ottaa vastaan. Pyhän Hengen täytyy vakuuttaa meidät ensin synnistä. Meidät täytyy ensiksi pelastaa, voidaksemme sitten viettää ehtoollista arvokkaalla tavalla. Kaikki, jotka armosta ovat vastaanottaneet lunastuksen, tuntekaa itsenne yksinkertaisesti vapaaksi, niin kuin pyhät kirjoitukset sen meille sanovat, ja minä luen sen teille heti. Ensimmäinen korinttolaiskirje, 10. ja sitten myös 11. luku ovat sen sanoneet. Täällä ensimmäinen korinttolaiskirje, 10. luku, jakeissa 16 ja 17. Siunauksen malja, jonka me siunaamme, eikö se ole osallisuus Kristuksen vereen? Siis meillä täytyy olla yhteys, osallisuus, sovitus, yhteys veren kautta, Kristuksen veren kautta. Se leipä, jonka murramme, eikö se ole osallisuus Kristuksen ruumiiseen? Ne kuuluvat yksinkertaisesti yhteen. Ja sitten jae 17. Koska leipä on yksi, niin me monet olemme yksi ruumis, sillä me olemme kaikki tuosta yhdestä leivästä osalliset. Ja sitten 11. luvussa, täällä on kirjoitettu jakeesta 23. Sillä minä olen saanut Herralta sen, minkä myös olen teille tiedoksi antanut, että Herra Jeesus sinä yönä, jona hänet kavallettiin, otti leivän, kiitti, mursi ja sanoi, tämä on minun ruumiini, joka teidän edestänne annetaan. Tehkää tämä minun muistokseni. Samoin hän otti myös maljan aterian jälkeen ja sanoi, tämä malja on uusi liitto minun veressäni. Niin usein kuin te juotte, tehkää se minun muistokseni. Ja 26. Sillä niin usein kuin te syötte tätä leipää ja juotte tämän maljan, te julistatte Herran kuolemaa siihen asti, kuin hän tulee. Ja sitten luonnollisesti myös kehoitus. Sen tähden, joka kelvottomasti syö tätä leipää tai juo Herran maljan, hän on tekevä syntiä Herran ruumista ja verta vastaan. Koetelkoon siis ihminen itseänsä, ja niin syököön tätä leipää ja juokoon tästä maljasta, saksalainen Raamattu. Koetelkoon siis ihminen itseänsä, ja niin syököön tätä leipää ja juokoon tästä maljasta. Siis ei toinen koettele toista, ei toinen tutki toista, jokainen tutkikoon itseään, ja sen jälkeen syököön. Ei kukaan, joka on vastaanottanut lunastuksen, joka todella on tullut raamatullisesti uskovaksi, ja sen tunnistaa siitä, uskommeko me Markuksen 16. luvun 16. jakeen, ja kuuliaisuudessa toteutamme sen, niin kuin on kirjoitettu, hän, joka uskoo ja kastetaan, pelastuu. Kaikki kuuluu yhteen, ja kuuliaisuus on tärkein uskovien keskuudessa. Tottelemattomuus on kuin taikuuden synti, ja koko uskonnollinen maailma on kietoutunut tottelemattomuuteen, ja on pidetty vangittuna. Todella lunastetut on kutsuttu ulos tottelemattomuudesta, epäuskosta, kaikista kietoutumisista, kaikista perinteistä. Me olemme Herran omaisuutta, vapaaksi lunastettuja, vapaaksi ostettuja, karitsan veren kautta. Me olemme Jumalan iankaikkista omaisuutta. niin kuin me olemme sen kuulleet ja lukeneet. Ja sitten vielä jotakin kaikille, jotka ovat toisissa maissa, koskien heitä. Me olemme tässä paikassa asettaneet arvon sille, että sanomme, että meillä on malja. Ja koska meidän kokouksemme täällä, niin kuin me sen näemme, tässä on neljä segmenttiä, neljä jakoaluetta. Ja me otamme neljä maljaa. Mutta koko amerikkalainen ja englantia puhuva maailma, heillä ei ole mitään maljaa. Heillä on 36 pikkulasia. Ja nämä 36 maljaa täytetään, pikkulasia täytetään. Ja vielä 36 ja vielä 36. Aina sen mukaan, kuinka monta osallistujaa on. Ja tämä on ehdottomasti ja täysin raamatun vastaista, epäraamatullista. Ja minä muistan vielä 1959, kun suuri evankelista USA:sta tuli Frankfurt am Mainiin ja on johtanut ehtoollisen siellä näine monine pikkulaseineen. Ja minä olin ainoa oman tietoni mukaan, joka antoi sen ehtoollisen mennä ohitse. Kaikki oli murusina ja jokaisen tuli ottaa niitä murusia ja jokaisen tuli ottaa tällainen pikkulasi. Ja sitten hän antoi edestä käskyn. Nyt te voitte syödä ja sitten paussi ja nyt te voitte juoda, ei minun kanssani. Me menemme yksinkertaisesti Jumalan sanaan. Ja veljet ja sisaret, kun me katsomme kokoukseen, yksi malja tänne, yksi malja tänne, ja molemmat maljat, jotka jaetaan vasemmalle ja oikealle, yksi menee ylös parvelle ja jakaa leivän ja sitten ojennetaan malja. Ja sitten toiset, jos ihmisiä on ruokailuhuoneessa, ruokailutiloissa. Ja sitten yksi malja menee toiselta puolen alas ja jaetaan siellä. Ja ehtoollisen jälkeen kaikki veljet tulevat tänne ylös ja kaikki sisaret menevät alas. Ja sitten meillä on jalkojen pesu. Minä toivon, että me kaikki olemme ymmärtäneet sen. Ja että nämä huomautukset myös koko sydämestä tulee vastaanotetuiksi. Se on myös täällä tarpeen, että me olemme yksimielisiä ja tiedämme. Näin se on raamatullista. Ja niin se voi tässä paikassa oikein Jumalalle otollisesti tulla toimitetuksi, ja niin me saamme sen tehdä. Olkoon meidän Jumalallemme kunnia ja ylistys, kaikki, jotka ovat vihkineet elämänsä Herralle, ja sisäisesti ovat valmiit antamaan kastaa itsensä. Se pätee jo Herran tykönä. Se pätee jo Herran tykönä. Jos te olette vastaanottaneet lunastuksen, anteeksiantamuksen, armon ja Jumalan pelastuksen, ja olette halukkaat ja valmiit antamaan kastaa itsenne, silloin te voitte olla osalliset ehtoolliseen. Siunatkoon Herra Jumala tämän illan erityisellä tavalla. Että ei kukaan, joka on vanhasta ja uudesta testamentista kuullut jumalallisen pelastussanoman, on kuullut suuresta sovitus- ja lunastuspäivästä, karitsan verestä, joka on uhrattu ja on tuotu esiin kaikkein pyhimpään armoistuimelle, ja iankaikkisesti pätevä lunastus on täytetty. Ottakaa se vastaan, ottakaa se vastaan ja kiittäkää Herraa Jumalaa. Silloin tämä päivä on oleva yksi suurimmista päivistä, jonka Herra on lahjoittanut meille ja on tehnyt meitä varten. Aamen. Aamen.